iubiți ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Vom examina astăzi cuvintele Domnului Iisus, da al vostru să fie da. Cuvintele acestea sunt un rezumat excelent al cinstei care trebuie să-l caracterizeze pe orice credincios. Este însă posibil să trăim așa? Oare așteaptă Dumnezeu de la noi să spunem adevărul întotdeauna? Veniți să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu și să luăm învățătură chiar de la Domnul Iisus. Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și vom citi de la versetul 33 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Amin.
Desprindește lumină oriunde te-ai găsi, fiți vorbind jurul tău, binele vor primi, să vorbești numai lucrurile de folos, așa cum te-a învățat Hristos. Tu arată-i întotdeauna că l-ai iertat, fie templu cu Domnul Iisus te-a învățat, ce cu asta tu l-ai câștigat. Fapte bune cât ești pe pământ, să înveți de la Domnul Iisus mielul sfânt. Plata ta va fi mare, scuțind veșnicii, unde sunt nesfârșite bucurii.
Mark Twain, cunoscutul scriitor american, scrie amintirile sale din copilărie și iată ce spune într-una dintre scrierile sale. Când eram copil, am mers într-o zi pe stradă și s-a întâmplat să zăresc o căruță plină cu lebenițe. Îmi plăceau lebenițele, așa că m-am strecurat până la căruță și am luat una. Am alergat apoi pe o alee lăturalnică și mi-am înfipt dinții în lebeniță. Dar imediat am avut un simțământ ciudat. Fără să ezit măcar o clipă, am luat o hotărâre. M-am dus înapoi la căruță, am pus lebenița la loc și am luat una coaptă. Ted Williams, care a fost unul dintre cei mai faimoși jucători de baseball din America, a jucat pentru echipa Red Sox din Boston. Din cauza unui nerv care a avut probleme la gât, n-a mai putut să joace baseball așa de bine și media lui era întotdeauna peste 300. Și după ce a avut accidentul acesta, i-a scăzut media la 254. Și echipa care, pentru care juca avea foarte mare respect față de el. Era cel mai bine plătit jucător din toate sporturile în vremea sa. Câștiga $125,000 pe an. La început de an, au venit și au adus contractul lui Ted Williams. Și conducerea clubului a pus acolo plata pe care să-i o dea, $125,000. Și Ted Williams a refuzat să semneze contractul, a pus o scrisoare acolo și a spus: vă rog să-mi reduceți salarul, nu mai merit $125,000 pe an. Reduceți atât cât permit regulile, 25%. Și spunea el: mi-au oferit un contract pe care nu l-am meritat și n-am vrut să primesc ceva ce nu merit. Două atitudini destul de diferite. Și care este atitudinea creștină? John Beck scria în Chicago Tribune: minciuna este un lucru obișnuit în societatea noastră. Uneori mințim pentru ceea ce considerăm motive bune, alteori pentru un profit personal și aproape întotdeauna pentru conveniență socială. Și cinstea este din ce în ce mai puțin prețuită. Un comedian american spunea mai în glumă, mai în serios, spune: serviciul de taxe, Internal Revenue Service, a creat mai mulți mincinoși în America decât jocul de golf. Și iarăși se apropie vremea taxelor. Și iarăși sunt decizii importante pe care trebuie să le luăm. De ce vorbește Domnul Iisus despre problema aceasta? De ce spune Domnul Iisus cuvintele acestea despre jurământ și despre cinstea în vorbire? Domnul Iisus spune cuvintele acestea pentru că în vremea sa cinstea degenerase. Cinstea nu mai era prețuită și când oamenii și-au pierdut cinstea, trebuie să întărească ceea ce spun, să se lege cu jurământ. Pe un om cinstit nu trebuie să-l întreb de două ori un lucru. Dar unul care te minte senin, trebuie să se lege cu jurământ că spune adevărul și nici atunci nu poți fi sigur că spune adevărul. Așa era situația în vremea Domnului Iisus. Oamenii se legau cu jurământ pentru orice lucru mărunt. Și Domnul Iisus condamnă starea aceasta. Pentru că jurământul este acceptat în vechime. Este acceptat în Vechiul Testament, îl găsim și în Noul Testament, dar jurământul are o importanță deosebită și nu este un lucru care să fie luat cu ușurătate. În Deuteronomul, capitolul 6, versetul 13, când Moise face o repetare a legii dată poporului lui Dumnezeu prin Moise, versetul 13 spune așa: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Dar observați primul lucru, spune să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să ai respect față de Dumnezeu, să știi că ești răspunzător înaintea Lui, să te temi de Domnul Dumnezeul tău și mai spune apoi să slujești Domnului, să trăiești viața așa cum vrea Domnul și atunci, dacă trebuie să juri, să juri pe numele Domnului. Dar sunt două condiții care vin înainte de jurământ. Să te temi de Domnul, să respecti pe Domnul și să-L slujești. Jurământul, în limba ebraică, este sheboa sau Sheba. Vă aduceți aminte, un loc foarte important în Biblie este la capătul de sud al Țării Sfinte, unde este o fântână a legământului sau fântâna jurământului, Beer Sheba. Și jurământul, cuvântul în limba ebraică de jurământ, derivă de la numărul 7, de la aceeași rădăcină din care este numărul 7. Și are poate mai multe semnificații faptul acesta. Una dintre semnificații este că atunci când faci un jurământ, îl faci în fața mai multor martori. Când te-ai legat cu jurământ de un lucru, te-ai legat înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Apoi, numărul 7 era numărul complet, numărul desăvârșit. Și orice jurământ trebuia să pună capăt neînțelegerilor odată și pentru totdeauna. Dacă doi oameni aveau o neînțelegere cu privire la avere sau cu privire la orice alt lucru, dacă cineva mi-a împrumutat, să zic, boul lui și boul a murit în timp ce era în grija mea, a căzut un pom peste el, a fost la pădure, am tăiat lemne, a căzut un pom peste el și l-a omorât. Vecinul mă poate acuza și zice, n-ai avut tu grijă, n-a fost un accident. Și atunci eu, dacă mă leg cu jurământ și spun în numele Domnului că așa s-a întâmplat, jurământul trebuia să pună capăt neînțelegerii. Pentru că de acum judecătorul între mine și vecinul meu este Dumnezeu. În limba greacă, cuvântul este horcos și înseamnă a lega sau a întări. Și jurământul trebuia să întărească, să confirme sau să facă o legătură. Creează caracterul acesta de obligativitate. În limba română, cuvântul jurământ vine de la un termen latin care este derivat de la jus, juris, de la dreptate. Jurământ trebuie să fie un lucru adevărat, un lucru drept pe care îl spun. Domnul Iisus, când vorbește aici, corectează aberațiile, greșelile pe care le-au făcut contemporanii săi. Și sunt două lucruri în care greșeau contemporanii Domnului Iisus în privința jurământului. Faptul că foloseau așa de mult jurămintele. Primul este porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Să nu consideri că este un lucru mic și un lucru nesemnificativ, un lucru ușor să folosești numele Domnului. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. A doua poruncă este porunca noua. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu faci un jurământ ca să înșeli pe aproapele tău. Haideți să ne oprim puțin lângă prima semnificație. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Atunci când un om făcea un jurământ, lua ca și martor pe Dumnezeu la jurământul acela. Și Dumnezeu era mai mult decât martor, era și judecător. Și cine se lega cu jurământ, se lega cu jurământ ca Domnul să-l pedepsească cu toată asprimea, dacă ceea ce spune este neadevărat. Dar când a ajuns să fie trivializat jurământul, când au ajuns oamenii să jure în lucruri de nimic, au ajuns să ne cinstească numele Domnului. Găsim în Vechiul Testament o serie de legăminte care au fost pecetluite prin jurământ. Avram a făcut un legământ de pace cu Abimelec și a făcut un jurământ. Avram, când îl trimite pe slujitorul său ca să aducă o nevastă fiului său Isaac, îl pune pe slujitor să jure că va face întocmai cum i-a poruncit. David și Ionatan fac un legământ unul cu altul. Și Ionatan îi jură lui David că îi va ceda locul de întâietate. În psalmul 15 vorbește omului Dumnezeu despre cei care vor locui pe muntele Domnului. Psalmul 15, în primele versete. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănirea, cel ce face voia Domnului și spune adevărul din inimă. Versetul 4. El privește cu dispreț pe cel vrednic de dispreț, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Și acum partea care ne interesează pe noi în mod special. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Dacă un credincios a făcut un jurământ chiar în paguba lui, spune, își ține cuvântul. Am avut un prieten în Chicago, și-a dus mașina la un atelier ca să fie reparată și proprietarul atelierului era un frate credincios. I-a verificat mașina și i-a spus, o să te coste reparația $160. Și după ce a dus mașina înăuntru, după ce a desfăcut-o, a văzut că de fapt problema era mai mare decât a socotit el la început. Dar a spus proprietarul atelierului, pentru că ți-am spus $160, te încasez $160, deși pe mine mă costă mai mult. O mărturie bună, asta nu înseamnă că totdeauna trebuie să lucrăm în pierdere. Înseamnă că trebuie să avem cinste și demnitate. Și când am spus un cuvânt, să-l respectăm. Este în Vechiul Testament un jurământ care e greu de înțeles, jurământul lui Iefta. Atunci când Iefta pleacă la luptă, face un jurământ nesăbuit și spune Domnului, dacă îmi vei da izbândă, am să-ți jertfesc pe cea din tâi persoană care mă va întâmpina când voi veni biruitor acasă. Și cea din tâi care l-a întâmpinat când a venit acasă a fost fiica lui. Și a fost un jurământ nesăbuit. Dar Iefta a vorbit înaintea Domnului. Și Iefta și-a împlinit jurământul. A fost în paguba lui. Dar Iefta a prețuit pe Dumnezeu așa de mult, încât a acceptat să piardă pe fiica lui, dar să-și respecte jurământul față de Dumnezeu. Pe vremea Domnului Iisus, evreii au găsit căi de scăpare de la jurământ. Și ca să nu ia în deșert numele Domnului, nu mai jurau pe numele Domnului, ci au început să jure pe templu, pe Ierusalim, pe capul său fiecare, pe lucruri. Și mai mult, în Matei capitolul 26, găsim că au ajuns să considere că nu toate jurămintele au aceeași putere, că unele sunt cu putere de legare mai mare decât altele. Capitolul 23, versetul 16. Vai de voi, povățuitor orb, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu este nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nu? Au găsit oamenii subterfugii și metode de a scăpa de jurământ. Să poți să juri că spui adevărul și totuși să nu fii legat de jurământul tău. Și Domnul Iisus îi mustră și spune, cine jură pe altar, jură pe altar și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe cel ce locuiește în templu. Și orice jurământ, orice legământ astfel luat, este un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu. Ne este permis nouă să jurăm. În limba ebraică, cuvântul jurământ este, limba asta e complicată, într-o formă pasivă. Și cei care studiază limba spun faptul că este într-o formă pasivă, arată că jurământul se face atunci când ți se cere, cum este la tribunal, când trebuie să juri că vei spune adevărul. Domnul Iisus a recunoscut valabilitatea jurământului și obligativitatea de a răspunde pe care o prezintă jurământul. Atunci când este la judecată, Matei capitolul 26, versetele 63 și 64, Domnul Iisus refuză să răspundă la interogatori și pun întrebare după întrebare și Domnul Iisus tace înaintea lor. Dar versetul 63, Iisus tăcea, marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și ce face Domnul Iisus? Răspunde. Pentru că era sub obligația de a răspunde. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pe Apostolul Pavel îl găsim în mai multe împrejurări când se leagă cu jurământ înaintea lui Dumnezeu și spune, Dumnezeu mi este martor. Găsim aceasta în 1 Corinteni 1 cu 23, în Galateni 1 cu 20, în Filipeni 1 cu 8, în mai multe împrejurări. Dar niciodată nu abuzează și nu folosește jurământul ca și un paravan care să-ți permite să te ascunzi atunci când ai făcut un lucru rău, când spui o minciună, să te legi cu jurământ. Au înțeles că jurământul te obligă să spui adevărul. Vreau să insist mai mult asupra celelalte semnificații pe care o are pasajul acesta din Matei, capitolul 5. Să nu mărturisești strâmb. Cu alte cuvinte, să nu minți. Un băiețel a sunat la ușă un vânzător ambulant și vine băiețelul și îi spune, domnule, noi n-avem vană, dar mi-a spus mama că este în vană și nu poate să vină să răspundă la ușă. Alte ori șeful îi spune secretarei, îl sună un client și știe că n-a ajuns materialul la timp și răspunde secretara. Și ce zice șeful? Spune că nu-s aici. Și el acolo lângă ea. E minciună sau nu? Minciună. Poți întreba cineva, dacă îți dau $10, minți? Nu. Dacă îți dau 20, minți? Nu. Dar dacă îți dau 100 sau 500 sau 1000, care este prețul pentru care îți vinzi conștiința? Da al vostru să fie da, spune Domnul Iisus. În Coloseni, capitolul 3, versetul 9, Apostolul Pavel ne învață și ne spune, voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Nu mai mințiți. Nu vă mințiți unii pe alții. Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. N-are ce să mai caute minciuna în viața voastră. Nici minciună de conveniență, nici ca să-ți scapi pielea, nici o minciună de niciun fel. În Efeseni, capitolul 4, versetul 25, Apostolul spune, lăsați-vă de minciună. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. De ce? Pentru că suntem mădulare unii altora. Suntem mădulare în același trup și trebuie să spunem adevărul. Minciuna n-are ce să caute în viața noastră. În biserica primară a fost un caz de minciună. Anania și Safira au vândut un pământ. Și probabil că nu erau tocmai tineri. În entuziasmul primei biserici, spune, își vindeau averile și împărțeau cu cei care n-aveau. La Rusalii au venit mulți din multe părți, unii s-au decis să rămână la Ierusalim, alții s-au pocăit acolo, erau săraci Și biserica, în dragostea ei, a vândut averi și a împărțit la cei ce n-aveau. Și Anania și Safira au avut și ei o moșie și au vândut-o. Și au venit la apostoli și au spus, iată, am vândut moșia noastră și am adus prețul ei la picioarele voastre. Ce s-a întâmplat cu Anania și Safira? N-au ieșit vii de acolo. Au oprit departe o parte din preț cu știrea nevestei și apoi au adus partea cealaltă să o pună la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Încercăm și noi câteodată să facem ca și Anania și Safira. Să pretindem că suntem mai pocăiți decât suntem. Că dăm Domnului mai mult decât îi dăm în realitate. Nu numai bani, ci viața noastră, timpul nostru. Și spunea cineva, dacă Domnul ar trata cu aceeași asprime minciuna în biserica de astăzi, cum a tratat-o în biserica primară, în subsolul fiecarei biserici ar trebui să fie o morgă. Pentru că nu toți câți ar intra pe ușă ar mai ieși afară vii. Da al vostru să fie da. Cuvântul nostru să fie cuvânt. La o ședință cu părinții, la o școală, s-a trimis părinților o scrisoare și li s-a spus să aducă prosoape de la hotele din toată lumea. Și le-au adus și le-au pus acolo în față și erau prosoape din Coreea, din Hong Kong, din Germania, din toată lumea. Și după aceea li s-a arătat tema adunării acestei ședințe cu părinții. Și tema era cum să învățăm pe copiii noștri cinstea. Nimeni n-a luat acasă prosoapele în seara aceea, toate au rămas acolo. Ce învățăm pe copiii noștri? Care este pilda de cinste pe care o dăm copiilor noștri? Dacă eu îmi permit asta, de ce nu și-ar permite și el? Cum pot să-i pretind copilului meu să fie cinstit când eu nu sunt? Cum pot să-i pretind copilului meu să fie drept când eu înșel? Să nu mințim, să nu înșelăm. Pentru că ne trăim viața nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Suntem o priveliște înaintea lumii, înaintea îngerilor. Și toți văd viața noastră. Cum ne-o trăim? Dacă suntem sau nu cinstiți? Domnul Iisus le spune ucenicilor, da al vostru să fie da. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. În Ioan capitolul 8, versetul 44, Domnul Iisus spune că Satana este tatăl minciunii. El a fost mincinos de la început. Și cine minte, ce face? Vorbește cuvintele tatălui minciunii. Să nu lăsăm ființa noastră să devină un vas pentru lucrarea diavolului. Să nu lăsăm mintea noastră să fie un canal pentru minciună, pentru înșelăciune și pentru neadevăr. Da al vostru, spune Domnul Iisus, să fie da. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Eu vă spun să nu jurați nici de cum. Nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu. Nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui. Nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face un fir de păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da. Și nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Vreau să ne lăsăm fiecare să fim examinați după masa aceasta de Duhul Sfânt. Cum ne trăim viața și care este nivelul de cinste în care trăim? La sfârșit de drum, nu contează câți bani ai în bancă sau cât ai agonisit, cât ai făcut. Contează cum este caracterul, cum este inima înaintea Domnului. Minciuna este vinovată. Am vorbit dimineață despre imoralitate și păcatele acestea ale cărnii, care sunt lucruri scârboase. Dar minciuna este la fel de vinovată ca și vrăjitoria. La fel de vinovată. Nu-i dăm mare atenție și nivelul de cinste parcă scade în fiecare zi câte puțin. Dar într-o lume care este necinstită, într-o lume care s-a obișnuit cu minciuna, noi trebuie să strălucim ca niște stele, ca niște lumini. Lumina noastră să fie văzută de toți oamenii și să-L slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Vreau să închei cu cuvântul pe care Apostolul Pavel îl spune în Efeseni, capitolul 4. Voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul de vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Și încheie Apostolul Pavel, urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Domnul Iisus Hristos a spus despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și nu ne putem apropia de Tatăl adevărului și de adevăr decât în adevăr. Lăsați dar minciuna, orice necinste să piară din mijlocul nostru și să trăim în adevăr, să trăim frumos ca în timpul zilei, să trăim onorându-L pe Domnul. Amin.
Când am înțeles iubirea Domnului Iisus, l-am ales. Și, de fapt, El m-a ales mai întâi. L-am ales pentru o viață nouă, o viață de ascultare față de El, o viață în care gloria Lui să fie văzută de oameni în viața mea. Un măcelar a fost întrebat ce schimbare s-a petrecut în viața lui după ce l-a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Și măcelarul a răspuns, de când m-am predat Domnului, nu îmi mai cântăresc degetul mare. Ce vrei să spui? Și măcelarul a continuat. Înainte să fiu credincios, puneam carnea pe cântar în așa fel încât degetul meu mare să apese carnea și mai adăugam așa încă 100 de grame la greutate. Dar după ce Domnul Iisus Hristos a intrat în viața mea, iau mâna de pe cântar și un kilogram de carne cântărește acum un kilogram. Ba mai mult, când îi servesc pe clienții care știu că i-am înșelat în trecut, mai adaug de la mine încă 100 de grame de carne. Iată ce înseamnă în termeni practici să pui în aplicare învățătura Domnului Iisus. Înseamnă să fii cinstit în toate relațiile tale. Suntem chemați de Domnul Iisus să ne predăm viața în mâna Lui, toată viața, toate aspectele ei. Domnul Iisus ne iubește cu o dragoste veșnică și ne cheamă la El ca să fim oameni noi pentru împărăția Sa. N-ar fi minunat dacă toți oamenii L-ar primi pe Domnul și ar trăi în ascultare de El? N-ar fi minunat dacă toți oamenii ar fi morali și cinstiți în toate relațiile lor? Dar schimbarea nu începe cu toată societatea, ci începe cu mine și cu tine. Vă chem, iubiți ascultători, să faceți pasul credinței și al predării în mâna Domnului. Veniți cu credință și veniți cu căință la El. Spuneți-i, Doamne, vin la Tine cu căință. Vin la Tine cu părere de rău pentru păcatele mele. Te rog să mă ierți. Te rog să mă primești ca pe un copil al Tău. Te rog să-mi dai Tu o viață nouă, să-mi dai și puterea să ascult de Tine în toate lucrurile. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Totul îmi este Iisus, bun minunat. Ce bun păstor, viața mi-o cârmuiește, brațul-i ocrotitor. Al Tău să fiu mereu, al Tău să fiu mereu, aceasta o doresc eu. Totul îmi este Iisus, bun și iubit, ce bun amic. El vrea să fie totul, eu să rămân. În umilință-și vrea să-L pot în veci adora.
Iubiți ascultători, vreau să vă îndemn să adânciți studiul Scripturii. Pentru a vă ajuta în studiul predicii de pe munte, am pregătit un ghid de studiu pe care îl trimitem gratuit la toți ascultătorii emisiunii Pași spre Ucenicie, care ne scriu și îl solicită. Dacă aveți întrebări sau alte lucruri pe care doriți să le împărtășiți cu noi, vă rog să ne scrieți. Noi dorim ca legătura de comunicare între noi să fie deschisă. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, trăiți cu demnitatea unui copil al lui Dumnezeu, în cinste și fiți o binecuvântare în lume.